dumneavoastră să fiți binecuvântați. Sunteți în sesiune? Da sau nu? Eu și pot totalizi. Ați venit să vă asigurați examenul, așa este? Eram într-o după-amiază în sesiune și am realizat că nu mai am nicio șansă să parcurg materia. Și muncisem, eram angajat și m-am gândit ce să fac. Să stau de după-amiază de pe la 6 până a doua zi când începea examenul pe la 8 și să învăț cu prosopul pe frunte sau să mă duc la biserică. Și am ales să mă duc la biserică. Și așa m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu sunt puturos, pur și simplu muncesc, știu că n-am timp. M-am rugat, am zis, tu poți să-mi dai un examen. M-am dus acasă și cei ce sunteți familiarizați cu studenția știți că, de regulă, după cum este sesiunea de iarnă sau de vară, sunt între 15 și 30 de cursuri. Și era o sesiune cu 15 cursuri și am învățat 2. Dar bine. Și mi-a crezut unul dintre ele. Nu e o metodă bună, dar este dovada faptului că Dumnezeu ascultă și rugăciunea acestea. Eu, pentru că știu că ați învățat de cele 15 cursuri, vă binecuvântez și vă doresc succes la examen. Aș vrea să citesc un singur verset din Psalmul 13, un cuvânt care se adresează Domnului cu o întrebare, o întrebare repetată. Și Psalmul 13 cu versetul 1 spune așa: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Aceasta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi. O întrebare care se referă la un moment. Doamne, când va fi momentul când te voi simți? Când vei veni? Când îmi vei răspunde? Și o întrebare care accentuează un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Sunteți atenți? Până când mă vei uita neîncetat. Nu era vorba despre un eveniment, nu era vorba despre un episod, nu era vorba despre o zi în săptămână, nu era vorba despre o săptămână din lună, ci era vorba despre o perioadă foarte lungă în care psalmistul plânge înaintea Domnului spunând: până când mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, ajunsese omului Dumnezeu să-L simtă pe Dumnezeu ca pe cineva care își ascunde fața. Sentimentul lui era un sentiment extrem de apăsător. Era ca și cum Dumnezeu era cel după care alerga psalmistul în permanență și Dumnezeu se ascundea de el. Vreau să vă întreb în această seară, câți dintre dumneavoastră ați avut momente, sau poate că traversați momente, când nu-L mai simțiți pe Dumnezeu, cum l-am simțit odinioară, sau nu-L mai simțiți absolut deloc? Câți? Domnul să vă vorbească. Dacă suntem cinstiți, iubiții Domnului, ar trebui să recunoaștem că nu toate zilele sunt la fel. Ar trebui să recunoaștem că nu toate rugăciunile sunt la fel. Că nu toate perioadele sunt la fel. Că nu suntem aceiași oameni mereu, ci că suntem oameni care, sau sunt zile sau perioade când lucrurile sunt diferite în viața noastră. Sunt zile când te trezești, te duci la rugăciune și după 5 minute simți că e rai. Și sunt zile când pur și simplu te rogi și parcă răspunsul mai vine. Și în această seară m-am gândit să răspund la această întrebare: de ce nu simțim prezența lui Dumnezeu mereu la fel? De ce nu simțim prezența lui Dumnezeu așa cum ne-am dorit eu? De ce Dumnezeu se ascunde? De ce ajungem să strigăm ca și psalmistul: până când, Doamne, până când nu-mi vei răspunde? Până când te vei ascunde de mine? Până când, Doamne Dumnezeul meu, stau așteptând un răspuns? Iubiții Domnului, nu este simplu. Și am să vă spun de ce nu este simplu să răspund la această întrebare. Pentru că acest cuvânt al simți pe Dumnezeu ridică niște întrebări. Văd oameni care ies de la biserică sau stau de vorbă cu ei la telefon când ajung și aproape în proporție copleșitoare, dacă a fost bine la biserică, îi spun așa: l-am simțit pe Domnul. Și sunt oameni care spun: n-am simțit pe Domnul. De fapt, noi, în majoritatea timpului când este vorba de relația cu Dumnezeu, mergem pe această formulare: l-am simțit sau nu l-am simțit pe Dumnezeu? Este un lucru cu care ne-am obișnuit și un lucru care ne caracterizează. Și spunem că starea de bine pe care am trăit-o e atunci când l-am simțit pe Domnul. Și când nu l-am simțit pe Domnul, atunci spunem nu l-am simțit pe Domnul. Dar vreau să pun o întrebare. Presupunând că le iau pe Tony, ca exemplu. Tony, l-ai simțit în seara aceasta pe Domnul? Eu am fost lângă el și am văzut cum vibrează nu doar pian, am văzut cum vibrează sufletul lui. Eu însumi l-am simțit pe Domnul. Noi l-am simțit pe Domnul Dumnezeu pentru că eu mărturisesc în dreptul meu, dar eu spun și în dreptul lui pentru că l-am văzut cercetat. Dar în același timp sunt absolut convins că cel puțin o persoană va pleca de aici și va spune nu l-am simțit pe Domnul. Și atunci avem o problemă. Pentru că în același timp, în aceeași prezență, sau dacă vreți cu același har, sau dacă vreți la același cântece, la același cuvânt al lui Dumnezeu, unii au simțit prezența lui Dumnezeu și unii n-au simțit prezența lui Dumnezeu. Pleci de aici și spui, l-am simțit sau nu l-am simțit pe Dumnezeu? Și atunci, iată, este o întrebare care trebuie să-i răspundem foarte atent. Pentru că dacă noi generalizăm anumite lucruri, s-ar putea să greșim. Dacă luăm în considerare numai aspectele individuale, iar greșim. Și atunci trebuie să ne raportăm la ceva care să ne fie limpede. Să știm de ce, cum și de ce aceste sentimente diferite. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, încerc să fiu foarte telegrafic, este că există în timpul nostru o foame și un simțământ de aviditate după senzațional. Am să vă dau un exemplu biblic. Marcu 8, 11. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Sunt oameni care spun, îl simt pe Domnul, dacă Domnul Dumnezeu se manifestă într-un mod în care răspunde așteptărilor. Mi-a răspuns Domnul potrivit cu ceea ce eu am așteptat, Domnul e prezent, Domnul mi-a vorbit. Nu mi-a vorbit Domnul potrivit cu ce am așteptat, Domnul n-a fost acolo. Unul dintre lucrurile care mă bântuie și mă face să gândesc, este că uneori venim în casa lui Dumnezeu cu o anumită așteptare, cu o dorință care este specifică nouă, cu un gând anume, și noi plecăm de acolo spunând, Domnul nu a fost și Domnul nu am simțit. Și sunt absolut convins că în multe situații Domnul este aici. Pentru că Biblia spune, iubiții Domnului, că Domnul Iisus Hristos a suspinat adânc în Duhul Lui și a spus, nu sunt un Dumnezeu al senzaționalului. Foarte mulți dintre ei au spus, dacă ești Hristos, dă-te jos de pe cruci. Domnul Iisus Hristos, în foarte multe împrejurări, a fost ispitit și a fost încercat. De ce? Pentru că există în timpul nostru o exacerbare a simțirii. Și noi, în general, credincioși și pentecostali, să ne ajute Dumnezeu simțirea noastră să fie una după voia Domnului. Pentru că am văzut că există semnale la care răspundem. Și am să vă dau un exemplu. În această seară mie mi-a plăcut foarte mult ce s-a cântat în casa lui Dumnezeu, Mântuitorul meu Domnul. Dar poate să vină un alt frate care nu are absolut nicio legătură și căruia nu-i plac acest gen de cântări și să spună, n-a fost Dumnezeu acolo și nu l-am simțit. Și totuși, mâna care a scris aceste versuri să fie o mână care a ținut în mână un pix de la Domnul. Și atunci, iubiții Domnului, în această dorință noastră după ceva, în așteptarea unui semn sau unui senzațional, s-ar putea să ne plasăm pe teritoriul, un teritoriu greșit. Și în această seară vă spun, iubiții Domnului, că, în general, cei ce așteaptă la Domnul un semn, cei ce trăiesc pe baza unui senzațional și a unor așteptări în care Domnul să facă ceva spectaculos, de regulă sunt copiii. Copiii au nevoie de așa ceva. Copiii au nevoie de așa ceva. Biblia spune, și aș vrea să vă mai spun încă un lucru. În Luca 23:8 spune așa Biblia. Irod când a văzut pe Iisus s-a bucurat foarte mult. Ce mi-aș fi dorit să fie o bucurie sfântă. Foarte mult. Căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El. Și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Irod l-a văzut, s-a bucurat și a zis, o, am auzit că în locul acela se întâmplă ceva spectaculos. Am venit și eu și în mod, știu eu, real, nu s-a întâmplat nimic. Nimic din ceea ce eu am așteptat, nimic din ceea ce aș fi numit eu spectaculos. Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă spun că în timpul acesta,
Când vorbim despre simțire, ar trebui să te gândești ce aștepți când vii la biserică. Ce aștepți? Minunea, semnul? Aștepți spectaculosul? Aștepți lucrul acela fascinant? Aștepți lucrul acela care să te doboare? Aștepți să se cutremure pereții? Aștepți să se coboare tavanul? Aștepți să coboare un fulger din cer? Ce așteptăm? Este foarte important când vorbim despre Domnul Iisus Hristos și despre prezența Domnului Iisus Hristos, foarte important să vorbim despre inima noastră, despre această, dacă vreți, simțire care uneori este exacerbată și îi mulțumesc mine că în această seară îmi dă posibilitatea să ilustrez acest punct cu o poezie. Nu-i fac reclamă, chiar îmi place. Doamne bun și Doamne mare, te iubesc așa de tare pentru toate câte îmi dai și fiindcă mă duci în rai. Doamne, simt că încremenesc și mi-e greu să te iubesc. Sunt așa de încercat, ți-am cerut și nu mi-ai dat. Doamne, te iubesc din nou. Am primit și un cadou, fiindcă dragostea ta mare chiar nu are asemănare. Doamne, leafa mea e mică. Nu mai cred și mi-este frică. Tot încerc să te iubesc, însă nu prea reușesc. Doamne, te iubesc din nou. Am în față o încercare și dacă vei fi cu mine, am să te iubesc mai tare. Am pierdut și îmi pare rău. Nu mai cred în Dumnezeu. Și mă întreb, unde era când necazul mă încerca? Cam așa aș trăiesc viața, creștin mici, cu trupul mare, ce înțeleg divinitatea, ca ieșire din strâmtoare. Nu vi se pare că uneori filtrul nostru este un filtru a unor emoții care nu în mod necesar au legătură cu Domnul Dumnezeu? Uneori sensibilitatea noastră și faptul că percutăm la anumiți stimuli nu înseamnă în mod necesar că Domnul e prezent sau că Domnul nu-i prezent. Eu vă spun în această seară un lucru. Cred din adâncul inimii mele că din prima secundă acestei slujbe și până când vom pleca de aici, Iisus Hristos e prezent. Pentru că Biblia spune, dacă doi se învoiesc să ceară un lucru cu credință și dacă doi se strânși în numele Lui, El coboară în mijlocul lor. Vreau să mai spun încă un motiv pentru care s-ar putea să nu-L simțim pe Domnul Dumnezeu. Deci, în afară de acest goană după senzațional, și am să vă spun un lucru, am observat tendința aceasta. Sunt pastori care vin și spun, frate, cum îi mai ții pe tine? Doamne ferește, dacă vă țin eu, sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. Sper din toată inima să vă țină Harul lui Dumnezeu. Eu spun, nu caut nimic în mod deosebit. Caut numai să fie prezent Iisus Hristos. Mereu caut să fie prezent Iisus Hristos. Și mă rog mereu ca Duhul Sfânt să coboare în adunare. Dar sunt pastori care întreabă, ce să mai facem? Mai punem niște becuri în adunare să clipocească într-un mod așa senzațional? Mai introducem niște programe? Mai aducem o pantomimă? Mai facem ceva senzațional? De ce? Păi auziți-ne că nu mai simt pe Iisus. Eu nu încerc să dezavuez și iubesc originalitatea și iubesc creativitatea și iubesc lucrurile care sunt noi cu condiția să fie dintr-o inimă înțeleaptă. Pentru că cel înțelept are ceva mereu nou de spus. Și îmi doresc lucrul acesta și aș vrea în această seară să te gândești dacă simțirea ta are legătură cu faptul că așteptările tale sunt niște așteptări mai mult spre senzațional decât așteptările spre ceea ce vom vedea noi când înseamnă Dumnezeu. 2. O inimă distrasă. Biblia spune, Luca 10:40, Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să ne ajute. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Este foarte limpede. Nu discutăm acum cazul Marta, Maria, nu discutăm nici poezia care spune să fiu și Marta, să fiu și Maria, ci discutăm faptul că în prezența aceluia și sus, cineva era fascinat. În seara aceasta m-am uitat și am văzut cel puțin două tipologii. Le-aș numi tipologii, dar am văzut doar două exemple. Dar liniștit putem vorbi despre două tipologii. În timp ce noi ne rugam aici, m-am uitat la un tânăr care tot timpul închinării a plâns înaintea lui Dumnezeu, a cântat toate cântecele și s-a rugat. Și m-am uitat și am văzut și pe altcineva. Poate că s-a închinat. Ce știu eu, în fond, eu nu sunt Dumnezeu. Dar l-am văzut absent, l-am văzut distras. De unde știu? Pentru că se uita spre ceva ce semăna a un device. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Hristos Domnul coboară. Hristos Domnul coboară. Dar nu poate Hristos să fie simțit de o inimă distrasă, lipsită de preocupare de a-L simți pe El. Marta era acolo cu Hristos, Maria era acolo cu Hristos, Maria era fascinată de Domnul Iisus Hristos, stătea la picioare, sunt convins că nu vorbea și aștepta avidă să primească orice cuvânt din gura Lui. Marta, cu toate intențiile bune, pentru că noi nu suntem păcătoși, nu facem lucruri îngrozitoare pe telefon, poate chiar avem motive să scriem, însă vreau să vă spun că o inimă distrasă nu va putea niciodată să simtă pe Domnul ca o inimă care este concentrată pe prezența Lui. Biblia spune așa, Psalmul 27:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc, spuneți voi, fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui. Cuvântul acesta, îl doresc fierbinte, înseamnă sunt preocupat, sunt concentrat. Așa de mult îmi doresc lucrul acesta, că nu mai contează nimic altceva. Este lucru spre care mi-a țintesc privirea. Nimic altceva nu mă preocupă decât să coboare Dumnezeu. Acest lucru, să-L doresc fierbinte, este marea problemă a noastră. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, întotdeauna în viață, omul concentrat va avea o reușită. Omul distras nu va avea reușită. Întotdeauna omul care a țintit clar un lucru și a depus energia și s-a concentrat, a scos din viața lui toate celelalte surse de distragere a atenției și a rămas preocupat de sursa aceasta, a rămas preocupat de ținta lui, a avut succes în viață. Uitați-vă la oamenii, dacă vreți, care sunt numiți oameni de succes. Veți vedea că sunt oameni perseverenți, oameni care sunt concentrați pe ceea ce fac. Și eu vreau să vă spun în seara aceasta ce spune Domnul. Când vom dori fierbinte prezența lui Dumnezeu, preocupați de El, cu gândul spre El, să știți că ceva în inima noastră se va produce. Binecuvântat să fie Domnul. Spune Biblia un lucru pe care aș vrea să-l gândiți vis-a-vis de cuvântul fierbinte. Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. V-ați pus întrebarea, știți cum cităm noi acest text? Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. De cele mai multe ori accentul cade în mintea noastră, cel puțin pe neprihănit. Pentru că noi știm că dacă inima nu ne osândește, avem îndrăzneală să venim la Dumnezeu. Este clar că această stare de neprihănit este plăcută lui Dumnezeu și când strigă un neprihănit, Domnul îl scapă din toate necazurile lui. Este drept și este biblic. Dar ceea ce ne scapă din vedere este faptul că nu este doar un om neprihănit, ci are o rugăciune fierbinte, concentrată. El nu mai vrea altceva decât pe Domnul. Și așteaptă prezența Domnului și așteaptă răspunsul Domnului. Și inima lui este o inimă care țintește și spune altceva nu vreau decât prezența ta. Atunci o inimă distrasă, este o inimă care nu, sau dacă vreți împărțită, este o inimă care nu poate să simte prezența Domnului. Este evident că n-ai cum să-L împarți pe Dumnezeu cu lucrurile mărunte. Este evident că de cele mai multe ori diavolul va căuta să-ți abată privirea. Eu nu vă spun întâmplător, închideți ochii la rugăciune. Pentru că știu că atunci când închizi ochii, se vede mai limpede ținta după care alergi. Când faci liniște în viața ta și te retragi, când meditezi la lucrurile tale, când le evaluezi, deodată se liniștesc multe alte lucruri și rămâi concentrat pe ce ai de făcut. Dă-ne, Doamne, o inimă care să se aparțină ție. Și să nu te împart cu nimic. Și să am o rugăciune a unui neprihănit, dar să fie nu oricum, ci fierbinte. Dacă mă rog 5 minute, 5 minute mă rog. Dar atunci, în acelea 5 minute, nimeni nu intră în relația aceasta. Nimeni. Doar eu și Dumnezeu din cer. Ajută-ne, Doamne. Iată să vă dau un citat a unei femei care se numește Wilma Rudolph. Poate auziți de prima dată pentru ea. Și ea zice așa, fiți atenți ce spune. Să câștigi este grozav, desigur. Dar chiar dacă vrei să faci ceva în viață, atunci secretul este să înveți să pierzi, zice ea. Nimeni nu este de neînvins tot timpul. Dacă poți să te ridici după cel mai zdrobitor eșec și să mergi mai departe pentru a câștiga iar, vei ajunge campion într-o bună zi. Țineți minte numele acesta. Wilma Rudolph. Dar ce spune? A fost supranumită Gazela Neagră. Campioană olimpică la proba de 100 și de 200 de metri alergare. Una dintre alergătoarele de excepție ale Statelor Unite. A câștigat la campionatul mondial în ștafeta de 4-4. Dar de ce povestea e interesantă? De ce citatul acesta are o conotație specială? Pentru că ea când s-a născut, nu putea urla. Când copiii se jucau afară, ea se uita cu jind la acești copii. Într-o zi, mama ei a venit și a spus, când i-a întrebat, mamă, pentru ce eu nu mă pot juca? Pentru ce eu nu pot alerga cu acești copii? Și i-a spus, mama, eu nu știu să-ți răspund, dar știu să spun un lucru, că dacă vei crede în Dumnezeu, Dumnezeu îți va da tărie să te ridici. Dacă vei persevera în credința aceasta, poate că într-o zi vei putea face ceva. Și acest copil la 12 ani, pentru prima dată, a lăsat cârja. L-a uimit pe doctor care a zis, este imposibil ca ea să meargă. La 12 ani a lăsat cârja. La 16 ani juca în echipa de basket din liceu. Și apoi, în scurtă vreme, a ajuns să fie Gazela Neagră, una dintre cele mai rapide alergătoare ale Statelor Unite. De ce? Pentru că într-o zi s-a ridicat și a zis în felul următor. Eu trebuie să fiu cu ochii pe ținte, eu trebuie să fiu preocupată, eu trebuie să văd scopul acesta și nimic să nu se interpună între mine și scopul acesta. Eu trebuie să-mi dedic toată energia pentru faptul de a mă ridica și de a fi și eu unul care să se bucure de picioare într-un mod normal. Nu numai că a făcut lucrul ăsta, dar a făcut performanță. Și ce a spus ea? Să te ridici după cel mai zdrobitor eșec și să mergi înainte pentru că ai o țintă. De ce ne scapă prezența Domnului printre degete? Ați băgat de seama? Începem mai greu de obicei. Dar după vreo câteva minute simți cum inima ta se încălzește. Și vine un moment de 10-15 de minute puternic, te rogi fierbinte, este extraordinar. Și apoi, imediat se întâmplă ceva. Nu știu care a trântit chitara din greșeală, nu știu care a bătut mai tare din tobe. Te-a deranjat cineva cu cotul că a trecut pe lângă tine într-un mod discret și pocăit. Și în momentul acela te-ai tulburat, în momentul acela ți-a scăpat parcă nu mai ai aceeași concentrare și ați văzut că vă trebuie timp să vă reveniți, nu? Nu mai spun de alte lucruri pe care le cărăm cu noi și care în mod normal ne pot tulbura și n-ar trebui să ne tulbure. Oamenii lui Dumnezeu nu întâmplător aveau o dăiță. Știți de ce aveau o dăiță? Pentru că ar fost în stare să se zidească acolo, să nu-i tulbure nimeni. Pentru că știau un lucru. Prezența lui Dumnezeu se obține când inima ta este concentrată pe Domnul. Prezența lui Dumnezeu se obține în momentul în care nu ești împărțit cu alte lucruri. Când e rugăciune, când este stat de vorbă cu Dumnezeu, Domnul și atât. Puteți spune amin. Ce ne mai poate scoate sau ce poate să facă, ce ne mai poate face să nu simțim prezența Domnului? O inimă împietrită. Și o să vă dau un exemplu biblic. Matei 13:14. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Cum l-ai văzut pe Domnul astăzi la Betel? 100% eu nu l-am văzut. Ai auzit astăzi că Domnul a vorbit în biserică? 100% eu n-am auzit. Spune Biblia că inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de ureche și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Fiți atenți la ce vă spun. Sunteți atenți? O inimă împietrită. Fiți atenți la nuanța biblică. O inimă împietrită nu este o inimă bolovan. Este o inimă care ajunge poate ca un bolovan, dar ea nu e deodată împietrită. Împietrirea este un proces. Împietrirea este o consecință a ceva ce se întâmplă. O inimă care se împietrește nu ajunge împietrită deodată. Ceea ce ne spune Biblia aici este că lipsa prezenței lui Dumnezeu datorită unei inimi împietrite poate să fie rezultatul unui proces, consecința unor stări pe care tu le acumulezi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că împietrirea nu este un lucru care să fie într-o secundă. O inimă împietrită este o inimă care e secătuită, o inimă vlăcuită, o inimă lipsită de izvor, o inimă care se transformă în sahar, o inimă care se transformă în ceva lipsit de viață. O inimă împietrită este o inimă din care se scurge ceea ce înseamnă vitalitatea dumnezeiască. Și cum ajungem noi în situația aceasta? Vedeți că Domnul Iisus Hristos și prorocia vechi testamentală nu se referă la oameni din afara bisericii. Oamenii din afara bisericii nu au inima împietrită. Oamenii în afara bisericii au o inimă necredincioasă. Inima împietrită este a celor care sunt părtași lucrării lui Dumnezeu. El se adresează cui? Poporul acesta, măcar că are ochi, nu mă vede, măcar că are urechi, nu mă aude, și inima lui s-a împietrit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, atenție, se referă celor care au simțit prezența lui Dumnezeu, cărora li s-a revelat slava. Vă întreb, poporul acesta despre care vorbește Dumnezeu, a fost scos din Egipt cu mână tare? A văzut marea despicându-se în două, Marea Roșie? A văzut slava lui Dumnezeu coborând pe muntele Sinai? A văzut cum țâșnește din stâncă apă? A văzut cum preberițele veneau să hrănească, cum mana cădea de fiecare dată? A văzut ea slava lui Dumnezeu? Negreșit! Și același popor a ajuns să aibă inima împietrită. De ce? Pentru că este o consecință a unor stări. Și stările care ne aduc împietrirea inimii, dragii mei, ar putea să fie dezamăgirile. Nu am acum posibilitatea să vă vorbesc. Dar dezamăgirile împietresc o inimă. Mulți dintre oameni îmi spun, nu mai vin la biserică să dezamăgi. Nu mai vin în biserică să dezamăgi de putare. Nu mai vin la biserică pentru că Dumnezeu nu mi-a răspuns. Și mulți oameni sunt dezamăgiți și inima ajunge să fie împietrită. Și chiar dacă mai vin accidental în biserică, datorită suitei de dezamăgiri pe care au, ei nu pot simți pe Domnul pentru că inima este împietrită. De aceea spun în această seară, vindecă și dă viață, Doamne. De asemenea, rutina, și atâta vă spun din toată inima, vă spun ca pentru sufletul meu vă spun lucrul acesta. Uitați-vă la oamenii aceștia din față. Toți cei care țin Bibliile și aduc din un cuvânt către voi. Toți cei care țin microfonul și pianul. Marele pericol care ne pândește, mulțumesc Cornel, este rutina. Este rutina. Ceva trebuie să se întâmple. De 100 de ori, dacă cânti același cânte, ceva trebuie să se întâmple de fiecare dată. Pentru că sunt aceleași versuri, sunt aceleași acorduri. Dar este o zi nouă în care îndurarea Domnului s-a înnoit. Este ceva unic care se întâmplă în acel moment. Este Duhul lui Dumnezeu care coboară și transformă totul. Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, rutina ne va mânca prezența lui Dumnezeu și nu vom mai simți prezența lui Dumnezeu. Mulți țin în mână o chitară adormiți, dau poate la tobă și sunt șofac mecanic. Nu ai noștri, lăudați să fie Domnul. Nu ai noștri, mă rog din toată inima. Nu ai noștri. De cele mai multe ori, lipsa de savoare, lipsa de duh în predica celui care este la amvon, ne ațipește și pe noi. Ne face inima ca un deșert. Ați băgat de seamă? Și când cineva este acolo, poate nu este grozav, dar vezi că este acolo o fărâmă de trăire din Dumnezeu. Este acolo o lacrimă care este strivită în rugăciune. Este cineva care acolo iubește într-un mod sincer. Simți că și tu te înviorezi. Simți că ceva din el vine și în viața ta. De aceea, dragii mei, rutina, dezamăgirea, nu numai asta, mândria. Deci nu aveți idee cât poate să împietrească o inimă mândria. Haideți vă dau un exemplu. Asta se cântă. Așa se cântă în casa lui Dumnezeu. Dar cum se cântă în casa lui Dumnezeu? Nu știu cum se cântă, dar nu așa. N-am nicio idee ce trebuie să facă, dar nu așa. Serios? Dar nu așa. Mândria. Dar cum să stăm lângă ăsta? Dar cum adică să fac eu lucrul ăsta? S-a dus, știți povestea, că e clasică, fariseu. Mulțumesc că nu scavam ieșor. Nu ai cum să mai simți pe Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu la doi pași de el. Știți ce, care a fost secretul? Vameșul l-a simțit pe Domnul. Bătându-se cu pumnul în piept. Și fariseu a plecat acasă. Domnul se uita la el. Dar fariseul nu se uita la Domnul. N-avea cum să-l vadă. Pentru că inima lui era prea plină de el. Să știți, iubiții Domnului, cu o inimă mândră nu poate să-L simtă pe Iisus. Știți de ce? Pentru că El coboară unde este un trup zdrobit. Acolo unde vede că omul nu se vede pe El însuși în niciun chip. Și care, omul care spune, despărțit de tine nu poți face nimic. Va avea parte de prezența lui Dumnezeu. Pleacă-te înaintea Domnului, smerește-te sub mâna lui cea tare și să vezi cum coboară prezența lui Dumnezeu. Sumețește-te înaintea Domnului. Și să vezi cum Dumnezeu se depărtează de tine. Dumnezeu omului smerit de har, dar stă împotriva celor mândri. Egoismul, iar este o împetrește inima. Știți cum este egoismul ăsta? Frații mei, o să vă spun un lucru și să țineți minte ce vă spun în seara asta. Sunt momente în viață când nu mai merge nici rugăciunea, nu mai am nici aceeași bucurie să citesc Biblia cum o am de regulă, nici lucrarea nu mai merge cu absolut nimic. Și mereu mă întreb, Doamne, cum mă ajut să mă deblochez din această rea stare. Și Dumnezeu îmi trimite un sărac. Dumnezeu îmi trimite un nenorocit. Dumnezeu îmi trimite un om care e praf. Și vine omul ăla plângând la mine și când îl văd, îi zic, o, Doamne, mai ales pe mine, dintre toți nenorociții pământului acestuia, se întinde o mână în numele Tău. Mai ales pe mine, cel care este cel mai prăpădit la acum și care am cea mai proastă stare, să fiu eu lumină pentru omul acesta. Eu care am nevoie mai mult decât oricine de lumină. Și în momentul în care nu-mi închid inima și nu sunt egoist și dau omului acela ce are nevoie, la sfârșit, după ce pleacă el, îmi regăsesc zâmbetul și prezența lui Dumnezeu coboară. Contează să știți lucrul acesta, că inima se împietrește în felul acesta. Inima se împietrește prin rutină, prin dezamăgire, prin mândrie, prin egoism. Fiți atenți, nu avem timp să discutăm despre lucrul ăsta, dar asta împietresc inima. Și e important să nu fie așa. E important să nu fie așa. Vreau să vă spun un lucru ilustrativ. Sunteți atenți? Vă plac poveștile, nu? Și mie. Ne-am dus în Austria. Mulți dintre noastră știți lucrul acesta. Noi avem foarte mulți copii de care purtăm de grijă. Când spunem noi, spunem Fundație Viață și Lumină, unde fac și eu câte ceva. Și în fiecare an noi avem o luptă. Nu este lupta pe care a avut-o Müller, dar este o luptă similară. Dacă vă spun câți bani trebuie să aduc eu anual, ca să noiembrie și decembrie să avem ce mânca, întotdeauna până în noiembrie ne este bine. Ultimele două luni sunt cele mai grele în an. Că noi consumăm mereu din ceea ce primim și ultimele două luni, cam asta e. Și eu trebuie să mă duc să asigur cu ajutorul Dumnezeu lucrul acesta. Și m-am dus, era un an foarte greu anul trecut, și am ajuns într-o biserică unde am un prieten extraordinar. Pastorul ăla mă iubește și eu cu el, doi moldoveni, ne înțelegem. Acum nu neapărat că e moldovean, nu un pocăi de aia. Și un om deschis și mi-a zis, Florin, vino, facem colectă pentru copii, va fi bine. Am plecat cu o bucurie extraordinară și biserica deschisă, în sfârșit, nu vă spun unde. Când am ajuns acolo, era un frate din Timișoara care avea o lucrare identică cu a mea, cu copii din stradă, cu copii nenorociți. Și fratele acela stătea acolo și a fost chemat să vină la Amvon, să dea un îndemn. Și le-a spus și despre copiii lui. Era o situație la fel de grea ca și a mea. Și în momentul acela am început să am o frământare. Păi bun, după ce omul ăsta dă îndemn și povestește despre necazurile lui, eu fac colecte pentru copiii din București. Oare cum o vrea Dumnezeu să facă? Și aveam nevoie de niște bani urgenți și mi-aș fi făcut calcul. Zic, mă, în cel mai rău caz, biserica asta tot îmi dă suma asta. Și ieșeam alimat cu suma aceea care era absolut necesară. Și la un moment dat i-am spus, fratului pastor, i-a zis, frate, Dumnezeu m-a cercetat în seara aceasta, fac eu prezentarea, dar împărțindu-mi din două colecte, mi-ar fi rușine înaintea lui Dumnezeu să-mi închid inima, să trăiesc în egoismul ăsta, fiindcă eu te cunosc pe tine, tu mă cunoști pe mine și pentru că noi ne știm să te mă apropieți, să plece omul acasă întristat, dar și face o lucrare pentru Dumnezeu. Și a zis, câtă biserica și nu spune nimic, împărțindu-mi din două. Și într-adevăr, biserica a dat nici mai mult, nici mai puțin decât suma pe care m-a avut-o în minte. Că așa m-am îmbolnăvit de supărare că de ce vrei visat mai mult. Exact suma aceea care am avut în minte. Și bineînțeles că am dat-o de jumătate, nu mai era. Normal că, nemai fiind acum, sigur, am zis, asta este. Am ieșit afară în curte. Am ieșit afară în curte, iubiții Domnului, și a venit un frate și a zis, de când am auzit că vii, frate Florin, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți dau suma aceasta, care a fost de 3 ori mai mare decât întreaga colectă. Când am luat suma aceea, am zis, o, Doamne, cât de ușor să-mi petrește inima unui om. Știți cum am simțit prezența lui Dumnezeu? Automat. Din crește până în tălp n-am simțit pe Domnul. N-am mai fost niciun dubiu că Dumnezeu este acolo. Știți de ce? Pentru că trebuie să fie un om care să nu fie egoist. Scurt. Cum e Dumnezeu nostru? Generos. Întreabă Golgot, așa să spună, cât de dar nu Dumnezeu. Aș vrea să mai spun un lucru. De ce vă simțim prezența Domnului? Pentru că construim un zid. Și știți despre ce e vorba. Nu, spune Isaia 59:1. Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și vă rog să fiți atenți. Lasă versetul ăsta afișat. Vă rog să fiți atenți. Sunteți atenți? Păcatele noastre sunt cărămizi. Dar nu sunt încăzite. După cum orice om credincios este o piatră vie în trupul lui Hristos, fiecare nelegiuri a noastră este o cărămidă. Dar încă nu e zid. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta. Asta și m-am frământat. Pentru că Biblia spune că, de fapt, Dumnezeu din cer Ce nu poate să facă este că nu poate să vorbească în locul nostru după ce am păcătuit și să spunem, Doamne, eu ce fac cu cărămida asta? Ia-o și fă-o praf. Ia-o și spulberă. Nici praful să nu mai rămâne din ea. De fapt, oamenii ce fac? Fac păcate și își adună movile întregi de cărămizi. Dar necerându-și iertare lui Dumnezeu, abia atunci construiesc zidul. Pentru că Biblia spune, nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să izbăvească. Așa începe acest text. Începe spunându-ți că Domnul Dumnezeu poate, că Domnul Dumnezeu vrea, că Domnul Dumnezeu este pregătit. Numai că omul nu vine. Omul nu vine la Domnul. Nu o spune el, mâna mea nu-i prea scurtă. Mai spuneți lucrul ăsta. Eu am venit aici în această seară că vreau să dau la o parte tot ce stă între mine și voi. De fapt, orice păcat este o nelegiuire, este o cărămidă, dar lipsa de a veni înainte la Dumnezeu cerându-ți iertare se transformă în zi. Da? Zi după zi. Ai foarte multă vreme de când n-ai mai vorbit cu Dumnezeu. Ai multă vreme de când n-ai spus Dumnezeu, Doamne, eu trebuie să stau de vorbă cu Tine. Toți greșim. Ascultați-mă ce vă spun. Florinia aici greșește. Și Toni greșește. Și toți greșim. În multe feluri. Dar diferența o face faptul de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu mereu și a spune, iartă-mă, Doamne, și te rog să mă izbăvești de lucrul acesta și să mă ajut să nu mai fac. Cărămizi avem toți, dar nu toți avem ziduri. Știți de ce? Pentru că ne-au înțeles că, de fapt, zidul se construiește prin tăcere. Că zidul se construiește când nu vii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, iată ce spune Domnul, mâna Domnului este suficient de puternică. Lăudați să fie Iisus. Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Vreau să vă spun ultimul lucru și cu ăsta... Ok. Asta este cel mai greu punct din predică. O simțire exacerbată, o căutare după senzațional, mâhnește pe Dumnezeu. Neamului acesta nu se va da niciun semn, spune Domnul Iisus, suspinând în Duhul Lui. Pentru că zi de zi minunile au stat sub ochii lor. Zi de zi am iubit. Și acum a venit să înceară semne. De parcă n-ai fi știut că mâna Domnului te-a ținut. De parcă n-ai fi știut că singurul Dumnezeu a pus apă la rădăcina visului tău. De parcă ai fi uitat de unde te-a scos Dumnezeu cu mână tale. Și venim într-o dorință de senzațional. Ce mai fi nou pe la Betel? Nimic. Același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Aceleași nevoi și aceeași mână gata să se deschidă și să dea ceea ce așteaptă sufletul. Va hrăni după dorință. O inimă care spune, ce mai simt eu de Domnul? Pentru că îl împarți cu laptopul și pentru că îl împarți cu iPhone și pentru că îl împarți cu lucrurile slabe ale acestui pământ. Pentru că stai cu ochii într-un loc și cu ochii pe Domnul Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu spune în felul următor, eu nu sunt o sabie care să intru într-o teacă străină și nu mai poate în aceeași teacă să intre altă sabie decât a Domnului Iisus Hristos. Eu sunt un Dumnezeu gelos, spune Domnul. Dar de ce ești gelos, Doamne? Pentru că mi-am dat sângele la colbut. Pentru că eu am suferit pentru voi. Pentru că eu v-am purtat în brațele mele. Pentru că eu am fost acela care v-am scăpat de ceea ce nu vă poate scăpa nimeni. Sunt un Dumnezeu gelos pentru că am dat totul. De aia sunt gelos, spune Domnul. Și nu vă cer decât să vă rugați fierbinte. Să fiți concentrați și când ați dat în casa lui Dumnezeu să strigați în adâncul inimii, un lucru îl doresc fierbinte. Vreau să-ți văd frumusețea, vreau să mă minunez de Tine, Doamne, și vreau să simt astăzi măreția Ta. Asta se face. Nu te mai împărți. Pentru că Dumnezeu la un moment dat spune, cum să-i mai fie lui Dumnezeu foame când vede că de fapt tot ce ai să-i oferi frigider. Lui Dumnezeu este foame să vină la cel care este foame după El. Sorbea Maria cuvintele. S-a simțit onorată Domnul. A zis, uite cât mă iubește. A uitat de toate. S-a pierdut în fața mea. Un lucru doresc fierbinte. Clocotitor în sufletul meu. O inimă, Doamne, să nu o lași să se împietrească. Că nu mai simte nimic, Doamne. Când aș putea să mă împietresc? Când sunt dezamăgit. Când sunt egoist. Când e într-o rutină păguboasă. Și o inimă care ridică ziduri, nu e inima care păcăduiește prietenul, e inima care nu-și cere iertare, ca să știți. Pentru că am văzut sfinți care păcătuiesc și Dumnezeu seara se uită spre el și spune pentru că ai plâns și pentru că ți-ai cerut iertare. Eu te văd prin Hristos Domnul. Și sunt oameni care cad și se ridică. Dar nu construiesc ziduri. Spune, nu trece ziua fără să nu vorbesc cu Dumnezeu. Nu trece timpul ăsta. Nu plec de la adunarea asta când stau de vorbă cu el. Dar mai există o cauză, cea mai tristă. O inimă care nu-L cunoaște pe Domnul. Vă vine să credeți lucrul ăsta. Vă vine să credeți că am putea avea surpriza ca la sfârșitul vieții să spună Domnul Dumnezeu niciodată nu te-am cunoscut. Și nici tu nu m-ai cunoscut pe mine. Nu-L simt pe Domnul. Nu-L simți pentru că trebuie să nu-L cunoști. Biblia spune așa. Faptele Apostolului 17:23. Căci pe când străbăteam cele de-a voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați. Voi. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ce poate să-ți dea un Dumnezeu necunoscut? Când nu cunoști cine e El și care e puterea Lui, ce poți primi de la un Dumnezeu necunoscut? O statuie și o inscripție. Unui Dumnezeu necunoscut. Spune Biblia altceva. 2 Timotei 3:5. Există o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea. Coloseni 2:22. Toate aceste lucruri care pierd odată cu trebuințarea lor și sunt îndemniate pe porunci și învățături omenești au un adevăr, o împătășare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gândilării firii pământești. Când știu că nu-L cunosc pe Domnul? Când lucrurile care vin în adunare pierd după ce ai trecut pragul adunării. A dispărut tot. A dispărut și evlavia, și sfințenia, și dragostea, și sentimentul de înălțare. Și nu mai e nimic. O pierit. Le-ai întrebuințat, o pierit. S-au dus, nu mai sunt. Și atunci lucrurile acestea dovedesc că nu cunoști pe Domnul. De ce? Pentru că mereu ai nevoie de o porție nouă. Hai să le mai consumăm o dată. Le mai întrebuințăm o dată. Și atunci iară simt pe Domnul Dumnezeu. Asta înseamnă că nu-L cunoști pe Domnul. Adică ce vreau să vă spun în seara aceasta? Ce vreau să vă spun în seara aceasta este un lucru simplu. Poți să nu-L simt pe Domnul în anumite perioadele vieții mele, 100%. Poate să se ascundă Dumnezeu de mine, 100%. Pot să stau într-o stare de plâns și de suspin înaintea Domnului și să întreb până când, Doamne, Dumnezeu meu te vei ascunde? Și până când voi aștepta să cobor la mine? 100%. Înseamnă prin aceasta că Domnul Dumnezeu nu-i prezent? Nu! Nu înseamnă că nu-i prezent. Înseamnă că are un plan. Pentru că omului Dumnezeu, chiar dacă nu-L simte pe Dumnezeu, chiar dacă nu simte prezența lui Dumnezeu, va fi prezent El în fața lui Dumnezeu. Poți să se clatine dealurile, pământul, munții spre Dumnezeu. Eu voi fi cu tine și nu mă mai pot depărta de tine. Dar nici eu de tine, Iisuse. Pentru că nu ești o emoție trecătoare, nu ești, Doamne Dumnezeu meu, niște acorduri de muzică care au adus cu plăptirea lor, cu trebuințarea lor, gata, s-au dus și nu mai sunt. Și eu am încrezut în tine pentru vecie. Binecuvântat să fie Domnul. E deșert, deșert să fie. Dar stau acolo până când vei veni la mine. Și nu o să mă depărtez de tine. Chiar dacă prezența ta nu o simt. Prezența mea o să o ai mereu și nu scap de mine niciodată. Este modul în care poți să-ți provi pe Dumnezeu. Este modul în care Dumnezeu vrea să fim în această seară. Haideți să vă spun un lucru simplu și vă rog să-L primiți cu toată seriozitate. De ce m-ați căutat? Zice Domnul. Păi pentru că nu te-am mai găsit, Iisuse. Dispăruseși, i-au zis părinții. Și El le zice așa. Nu știați că trebuie să fiu în casa alături meu? Mai oameni buni. Sute de ani mai treacă și Dumnezeu nu va face după dorința noastră. Credeți-mă că este nemaipomenit să stați în această seară, îi salutăm pe cei ce sunt pe internet. Dar niciodată nu se compară cu cei aici. Aici Dumnezeu și-a pus numele peste casă. Când nu-L cauți pe Dumnezeu unde este El, unde își dă binecuvântarea, nu te mai întreba de ce nu-L simți. Nu poate fi Dumnezeu oriunde. Prostia asta cu Dumnezeu este oriunde, nu e așa. Dumnezeu nu este oriunde. Dacă Dumnezeu vede totul, 100%, dar Dumnezeu nu este oriunde. Nu spune că Dumnezeu e în bodegă, nu spune că Dumnezeu e în cluburi, nu spune că Dumnezeu este acolo unde te-a apucat să faci prostiile pe care le faci. Niciodată. Mi-a spunea seara asta echipa care vorbea despre sfințenie. Îmi spune Biblia un lucru. Ioan 14:23, drept răspuns, Iisus le-a zis. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Și iată promisiunea. Noi vom veni la El. Și vom locui împreună cu El. Mă mut la tine, zice Domnul. mă mut în casa ta și voi sta cu tine în fiecare secundă a vieții tale. Și te voi iubi, zice Domnul, cu o singură condiție, să împlinești cuvântul meu. Nu te simt, Doamne. Parcă acasă la mine nu ești. Cu mine nu ești. Și Dumnezeu spune, dar ce cercetează? Că poate ai rămas dator în ascultare. Au trecut cuvintele pe lângă tine. Ți-am cerut să faci asta și n-ai făcut-o. Și ai știut ce scris în Biblie. Și ai călcat în picioare porunca aceea. Și nu poți, zice Domnul, să mă simți. Dar dacă împlinești cuvântul Domnului, dacă te întorci din toată inima, dacă în seara aceasta te hotărăști să împlinești ce e scris, Dumnezeu spune, nu numai că mă veți simți, mă mut la tine acasă. Și stau cu tine, acolo, unde ești tu. Și voi iubi, zice Dumnezeu. Eu și Tatăl vom locui cu El. Și îl voi iubi, zice. Lăudați să fie Iisus. Și binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Iubiții Domnului, hai să vă spun o poveste interesantă. Un fel de fabulă. O buburuză și un licurici sunt prietenici. Ei sunt mici, că pădurea e mare. Și pădurea are tot felul de obstacole. Și zice licuriciul buburuzei. Mă, buburuză, zice, ca să rămânem noi împreună, eu zic să ne ținem de mână. Dar dăm de o frunză, dăm de o cojă, dăm de un vreasc. Dacă noi mergem unul lângă altul, ne pierdem. Noi ne ținem de mână și trecem împreună peste obstacole. Buburuza a zis, bună idee. La un moment dat, porni un vânt. S-au ținut de mână, au venit frunzele peste ei și s-a trezit bietul licurici. Că nu mai ține de mână buburuza, prietena lui. Și atunci s-a întristat licurici. Și a început să strige. Unde ești, buburuza? Și s-o caute speriat în stânga și în dreapta și înainte și înapoi. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Și așa o zi, și așa două, și așa trei. Și la un moment dat lângă el s-a așteptat un flutur. Ce faci de curici? Și am pierdut buburuza. Ținut-o de mână și am pierdut. Și acum nu o găsesc și am căutat o zi întregi. Și nu mai este lângă mine. Și era prietena mea. Și atunci îi spune fluturile, dar tu nu ești de curici? Poate îmi zice el. Tocmai zice eu de că e noapte. N-ar fi mai bine să licurești? Că poate vine buburuza la tine. Și te vede de departe buburuza. Că licurești. Și atunci a zis, da, licuriciul niciodată nu poate licuri când e trist. Și a zis, fă-ți o inimă bună. Ca să te vadă buburuza și să vină ea la tine. Uneori mi-așa de greu când Dumnezeu nu vine. Dar am să licuresc. Și n-am să mă ies. Și o să-i spun, Doamne, uite aici un licurici care te-a pierdut. Și vreau să licuresc în seara asta. Și vreau să vindești tristețea în inimii mele. Ca să pot să-mi dau lumină și să vii la mine, Doamne. Ai milă și de mine. Vă invit să vă ridicați. În templul lui Dumnezeu, în părtășia sfântă, va veni Domnul. În întâlnirea poruncilor lui Dumnezeu, acolo este acea tărie și acea legătură între Dumnezeu și omul său. Într-o inimă care, indiferent cât simte și indiferent cât i s-a răspuns, va zice, merg înainte. Am amărăciune 100%. Am tristețe 100%. Am un sentiment că sunt abandonat câteodată. Mi-e uneori greu să înaintez, da, și ce voi face? Nu voi zice, Domnul nu există, ci voi zice, ochii mei nu-L văd, dar îl așteaptă. Și voi merge înainte cu credință. Și voi spune lui Dumnezeu, Doamne, aleg în această seară, prin rugăciunea mea, Doamne, să înalți la adresa Ta o lumină, Doamne, să aici să fac semn, să semnalizez în seara aceasta, Doamne, prin rugăciune, să spun, ocupă de Doamne și de mine. Și mă iartă. Mă iartă, Doamne, pentru inima care a căutat ce nu putea fi găsit în Tine. Iartă-mă, Doamne, pentru că sunt împărțit. Te vreau câteodată. Dar de cele mai multe ori sunt preocupat de alte lucruri. Iartă-mă, Doamne, Dumnezeu meu, pentru inima împietrită. Dacă ceva în mine s-a împietrit, te rog să aduci la viață în seara aceasta. Dacă ai văzut în mine, Doamne, în această seară păcat, te rog în numele lui Iisus să-L ierți. Nu vreau un zid între mine și tine. Știu că greșesc în multe feluri și sunt multe cărămizi adunate, dar nu vreau să se facă zi. Iartă-mă și izbăvește-mă de cel rău și izbăvește-mă de firea asta păcătoasă. Te rog în această seară, ajută-mă, Doamne, să te cunosc pe tine, Doamne. Ajută-mă să te cunosc pe tine, Iisuse Hristoase. Vreau să te cunosc pe tine, Doamne, din adâncul inimii mele. Nu cumva, Doamne, Dumnezeul meu, să fi spus că sunt credincios și cum am ieșit din adunare, lucrurile care au fost, au pierit odată cu întrebuințarea lor și am devenit același om. Nu! Vreau să rămân și să fiu credincios în toate lucrurile. Vom sta înaintea Domnului cu un cântec special. A unui om care privește dincolo de ceea ce nu se vede. A unui om care face o declarație de credință în această seară. A unui om care alege în această seară, chiar dacă poate nu mai simte pe Dumnezeu cum l-a simțit, alege să se încreadă în Dumnezeu. Un om care strigă din adâncul inimii sale, cred în Tine, Doamne, chiar și dacă nu Te văd, cred în Tine și dacă nu Te simt, cred în Tine, Doamne, și când inima mea e zdrobită, cred, aleluia, pentru că ochii mei au văzut minunile Tale, pentru că, Doamne, Tu m-ai cules de acolo, de la Golgota, și Tu m-ai dus, Doamne, Dumnezeul meu, înaintea Tatălui, ca pe un rod al suferințelor Tale.
Cred în El,
orice,
orice s-ar întâmpla. Omul meu sau viața mea,